čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Već ste rekli nešto i o zadušnicama pomenu na upokojene, a slušateljku zanima da kažete da li treba zapisati imena samo bliže rodbine ili svih onih koji su nam u srcu.
Divno je govorio starac Pajsije, kada mu je neko rekao da se moli za nekoga Nikolu, on kaže za Nikolu i za svakog Nikolu. I kaže kada autobus ide, neka ne ide prazan. Što više pominjemo i žive upokojene, samo možemo više koristi da napravimo, naročito za upokojene, zato što njima treba aktivna pomoć. Oni su sad, tako da kažemo, mi smo sad jedina njihova nada u tom pominjanju, da više oni ne mogu za sebe da izbore nikakvo drugo mjesto, ali crkva je to svojim molitvama može. Crkva normalno, ne kao, ne samo kao organizam, nego kao svaki od nas jeste ta crkva. I svako naše pominje njih, to je prinos crkve za njihovu dušu i za njihovo mjesto u gornjim svjetovima.
Da li će čovjek, ako ne prihvati Boga čovjeka, biti vrlo prijemčiv za čovjekoboštvo, pita slušalac.
Pa ako ga ne prihvati, on je već prijemčiv za čovjekoboštvo. S tim što to čovjekoboštvo, to je veliko iskušenje čitave ljudske civilizacije. sila za Hristu u ovaj svijet je prvi koji je napravio taj radikalni rez i tako da kažemo usjekao u tijelo čitavog stvorenog svijeta ideju o Bogu čovjeku. Do tad, a nažalost i poslije toga, padom ljudskoga duha dolazi do tog čovjekoboštva, praktično od, eto, od Adamovog pada. To je bilo prvo čovjekoboštvo, znači neprihvatanje Boga. Adam je bio prizvan na Boga čovjeka, a poslije pada bio je to srozan, tako da kažemo, u ono što naša čovjek nije prizvan, srozan na to čovjekoboštvo. To čovjekoboštvo je počelo tada uzrok svih nesreća u zemaljskoj istoriji svih ovih naroda, jer divno je govorio otac Serafim Rose, ovaj savremeni mislilac pravoslavni iz Amerike, kad je rekao da čovjek u suštini ima samo jedan izbor u životu od Adama pa do današnjeg dana, ili carstvo Božje ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božje, onda je Bog tu Gospod i mi smo svi braća među sobom i njegove sluge, ali ako je carstvo moje, onda sam ja tu jedini Bog i svima da mi budete sluge. Takav stav, nažalost, koji ipak se najviše vidi u zemaljskoj istoriji svih naroda, je doveo do svih ratova, do sukoba, pokazivanja jednim drugima ko je tu u stvari Bog, iznošenja svojih bogova koji su u stvari iznošenje sebe samih i do svakoga zla koje je moglo da dođe. Silaskom Boga čovjeka u ovaj svijet i njegovim prizivanjem čovjeka da uđe u realnost i slobodu Boga čovjeka, počinje nešto sasvim drugo u istoriji. Umjesto zemaljskih prostora, kako to divno kaže naš mitropolit, osvajaju se unutarnji prostori čovjeka. Ono što je padom čovjeka zaboravljeno kao osnovno bojno polje čovjeka, dakle da se ti unutarnji prostori osvete, da se oni osvoje od neprijatelja, eto, znači prenosi se na jedan drugi plan. Osvajanje unutarnjih prostora u stvari je osvajanje cjelovitosti čovjeka, da čovjek postane zaista biće u kojem um, volja, duh, duša, srce, tijelo, da sve to djeluje unisono kao jedan organizam, jer je sve to padom razbijeno i jednostavno ne možemo kao ljudi da se pokupimo. Nama su unutarnje dubine rastrzane i onda vrlo često čovjek, da bi zaboravio tu borbu koja je jako teška sa sobom samim, da se sve to ujedini, da se osveštaju ti prostori, onda on kreće u spoljašnju borbu da osvaja svijet oko sebe, misleći da će time tu strašnu rupu koja zjapi u ličnosti da utoli tu zemaljsku glad, dok je u pitanju jedna druga glad i drugi problem.
Slušateljka Oče kaže da živi na Floridi, da u njenom gradu ne postoji srpska crkva, najbliže su im grčka i ruska, pa pita da li da odlazi u rusku crkvu posvećenu Svetom Germanu Aljaskom.
Pa ja se nadam da je to kanonska crkva, pravo kaže, ne poznajem situaciju u Floridi. Sveti German Aljaski je veliki svetitelj, ruski svetitelj, koji je valamski monah koji je došao kao misionar na Aljasku i tamo ostavio ono što danas se smatra kao pravoslavna crkva, dakle to je ogroman broj tih aleuta koji su dan danas u vjeri i obično ove kanonske ruske crkve, koliko znam, nose njegovo ime, ali nije nikakvi problem da se za to raspita, dakle da u samoj crkvi da se pita da li oni poštuju, ako je ruska crkva, ili patrijarha Kirila, ili u zagraničnoj crkvi, opet to je sad jedno te isto, mitropolita Ilariona, pa ako su kanonske crkve da se nastavi da se ide u njih, ako ne, da se potraži ipak kanonska crkva.
Slušalac pita, ako se u kući na istom zidu drži raspeće Hristovo, ikona Bogorodice, Svetitelja, gdje treba da visi, odnosno gdje treba da se pali kandilo? Da li iznad ikone Svetitelja, zaštitnika porodice, iznad raspeće ili ikone Bogorodice?
Pa nekako je prirodno onda da kandilo stoji tu negdje na sredini ispod glavne ikone. A sad pravo kažem, ako to nešto nije moguće i tako, najvažnije je da kandilo gori. Da nije to sad nekakvo kanonsko pitanje, već jednostavno je to tako jedan sasvim prirodni ljudski običaj da tamo gdje je glavno mjesto, tamo stoji i kandilo.
Možemo li govoriti o zrelosti jednog naroda ili zreo može biti samo pojedinac? I šta se tačno podrazumijeva pod zrelom ličnošću, pita slušalac.
Pa eto nam, baš ta istorija govori kako nismo ko narodi sazreli. Zreo narod bi bio onaj narod koji je, koji Bog priznaje kao zreo narod. Znači narod koji je u stanju da prihvati svoje slabosti i da se bori sa njima. Ako uopšte možemo govoriti o zrelosti naroda kao jednoj opštoj stvari, mi danas imamo vrlo stare narode, narode sa ogromnim iskustvom. Oni možda se u ovim novim iskušenjima novoga doba možda malo bolje postavljaju nego ovi noviji narodi, ali sve u svemu se svodi na ipak na čovjeka. I taj narod nije to bezlična jedinica, to su sve pojedinačni ljudi sa njim. Tako da eto, mislim da što se tiče zrelosti jednog naroda, eto možemo samo da gledamo koliko taj narod prihvatio evanđelje. Ja stalno pričam kako me neki pametan čovjek jednom poučio da kada procjenjujem nekakvu pojavu, nekakva događanja i ili neke ličnosti, tako da nikad ne gledam na ono što je na dnu, jer toga ima svuda. Pa mi još rekao, ne gledaj ni ono što je u sredini, jer većina pojava se baš od tog u sredini sastoji, to je najveći dio tih pojava. Nego kaže, gledaj na vrhove, kakvi su vrhovi, jer nema svaka pojava vrhove i kad ih ima, oni su različiti, jer po njima gledaj, jer to je ono jedino što se cijeni. Tako ako mi sad procjenjujemo neke narode ili neke pojave, mislim da je to, eto, prvo pametno što mi je rekao, znate, koji ih procjenjujemo po lošim stvarima koje su učinili tamo gdje se istorijski nisu dobro postavili kako trebalo, najlakše osuditi. Ali ako ih procjenjujemo po onim dobrim stvarima koje su učinili, onda je znak da smo nekako vidjeli i pokazali ljubav prema tom narodu, da vidjeli recimo i nekako njegovo istinsko prizvanje i njegove istinske vrijednosti.
Koja je razlika između kajanja i pokajanja, pita slušalac?
Pa zavisi šta se smatra pod kajanjem, da li je to trajno pokajanje ili je raskajanje, onako kako kaže u Starom Zavjetu, da se i Bog raskaja što je stvorio čovjek. Koliko je čovjek počeo da greši, pa kaže, raskaja se Bog što je stvorio čovjek. Tako je došao i potop sa Noem kao jedinim izuzetkom. Za njega se Bog nije kajao. Postoji zemaljsko kajanje kada nam je žao što smo nešto uradili, ali to još uvijek nije ne nosi sa sobom i sunce novoga dana, dakle ne nosi oproštenje grehova. A pokajanje, to je zemljotres celokupnog bića čovjekovog. To je svijest o učinjenom grehu, ali i želja da se čovjek povrati u prvobitno dostojanstvo, i ono, to pokajanje, ono oživljava. Moto svakog hrišćanskog života jeste pokajanje. To čak ne mora da znači nešto što se odnosi na nekakve konkretne grehe, jer njih možda ne možemo ni da artikulišemo, ali promjena života u pravcu prema Bogu, da Bog postane centar naših duhovnog života, da postane, kako to kažu, Hristos, da postane krvotok našeg duhovnog organizma, da njime živimo, da njime jesmo, opet apostolove riječi, apostola Pavla. Dakle, to je to istinsko pokajanje, ono je već uznošenje duše u rajsko blaženstvo, iako se još do njega tijelom nije došlo. Dok ovo kajanje zemaljsko, ako nije u osjećaju milosti Božje koja prima dušu kao otac bludnoga sina iz evanđelske priče, ono zaista može čak da bude, eto tako da kažemo, bez ploda. U izvjesnim slučaju može da bude i destruktivno, polično s tim što je uvijek dobro kajati se za učinjene grehe, ali recimo može da dovede i do očajanja, do malodušnosti, da čovjek smatra da mu nema spasenja, da je za vječnost obilježen ili uprljan, a to su sve odlike tog kajanja koje nije po Bogu. Dakle, čovjek mora da shvati da takav kakav je, svi mi znamo i svoje crne momente i svoje padove, da se u našu prirodu upisao Bog i da On hoće to naše pokajanje i naše vaspostavljanje u ono prvobitno dostojanstvo mnogo više nego što mi to želimo. Na naše je samo da kažemo da i da prihvatimo tu pruženu nam Božju ruku, da se izvučemo iz kaljuge u kojoj jesmo.
Slušateljka Joče postavila dva pitanja. Šta tačno znači oprostiti nekom grijeh, pita? Da li to znači ne pominjati taj grijeh, ne misliti na njega, ne svetiti se, ne dozvoljavati podsvijesti da djela protiv te osobe? I da li grijeh smijemo oprostiti sebi i kako se uopšte odnositi prema grijehu?
Pa sad ovo su mnoga pitanja i to je već ovako za jedan duži razgovor. Pa eto, šta znači nekom oprostiti grijeh? Pa narod ima tu divnu rečicu, Bog ga oprosti. Time valjda već se podrazumijeva da je čovjek oprostio, da ne pominje to, da je to, smatra i to koji je učinio taj grijeh kao istokrvnog brata sebi koji je, eto, slučajno on zgrešio, a mogli smo mi da zgrešimo, da je to poslije pada udio svih nas, da svi na taj način možemo pasti. Monaški priručnici su puni tih priča da te opreznosti, da se čovjek osudi za grijeh ili da mu se ne oprosti, zato što onda po pravilu čovjek uglavnom pada u to isto. Jer misli da je to, jer ne vidi u stvari tome koji je učinio taj greh isto čovjeka, brata stvorenog po obličju Božem, koji je, eto tako, sticajem tih nekih nesvjesnih okolnosti i svoje slabosti pao u grijeh. Da li se grijeh, da li sami sebi možemo da oprostimo grijeh? Najvažnije je da nam je Bog oprosti našim pokajanjem. A ko što rekao malo pre, postoji ta opasnost da čovjek sebe ne pokajavši se, ali je to tako, da sebe uništava tim osjećanjem greha, padanjem u očajanje, i to je zaista, to kajanje nije po Bogu.
Slušateljka je postavila još jedno pitanje, kako da tumačimo snove. Kaže da se trudi da ne obraća pažnje na snove, ali ponekad ima tako ružne snove da se ujutro probudi sa jako ružnim osjećajem, sa strahom kojeg se, makoliko se trudila, ne može tek tako osloboditi, jer dešavalo joj se, kaže, da poslije takvih snova nakon nekog vremena joj se i dese slične situacije u životu, pa pita kako vi to tumačite.
Jako opasno uopšte obraćati bilo kakvu pažnju na snove. Svetion Lesičik fino kaže da ne smijemo radi svog duhovnog zdravlja nikakvu pažnju na njih da obraćamo, a filozof je, kaže on, onaj koji uopšte ne vjeruje snovima. Dakle, očigledno za vreme sna duša se šeta po nekim drugim prostranstvima. Uglavnom, ono što se radila tokom dana, o tome razmišlja, tako da nije uopšte nikako čudo da to, da kažemo, što je se u snovima desi, a to su neki put i neki podsvesni strahovi, ali stvari koje se vide, znači vidi ih duša da dolaze, i onda da se to, eto, kao neki balast osjeća, pa se to i u snu o tome razmišlja, i onda se to posle i desi, a desilo bi se i bez sna, ali eto, kažem, duša se nekako osjeća ih pa se boji. A ovo što kaže slušateljka, da se trudi da ne obraća pažnju, ali znate kako, vama se dešavalo da sanjate ružne snove, a kad se sad desi da sanjate nešto lijepo i divno, odjednom ćete početi da vjerujete snovima. Mislim, to je sve laž. Davno narod je rekao, san je laž, a Bog je istina.
Slušalac je zamolio da malo pojasnite poznatu izreku: roditelji jedu kiselo grožđe, a djeci trnu zubi. Poznato je, kaže, iz Starog Zavjeta kako potomstvo plaća grijehe svojih predaka, a opet sa druge strane sa krštenjem se oslobađamo roditeljskog grijeha, pa da to malo pojasnite, zamolio.
Da, postoji ta priča u Starom Zavjetu da čak Bog zamjera Izraelcima što tako govore, jer oni to govore nekako buneći se protiv Boga, kažu, eto, roditelji su nam jeli kiselo grožđe, a mi, nama sada trnu zubi. Međutim, u pitanju je, kako se meni čini, možda postoji još neki moment tu, ali meni se čini da u pitanju sasvim jasna ljudska stvar. Znači, odgovornost je na svakom pokoljenju. Znači, ako su vaši roditelji radili nešto loše, zbog čega vi plaćate danak, znači da su eto, napravili jednu lošu konstrukciju u životu u kojoj sad vi morate da živite, to je naša svakodnevica, je to kako su napravili i države i sve to, pa eto, mi sad moramo da živimo u tim državama, to su njihovi greci, a nama trnu zubi. Znači, upozorenje za nas da mi pazimo da ne pravimo nekakvu konstrukciju u kojoj će posle naši potomci nas kunuti zbog toga što smo eto napravili nekakve nemoguće stvari za život, pa smo eto i njih uterali da dakle vade vrelo kestenje iz vatre.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.